Шановні пасажири, починається посадка на нічний швидкий поїзд номер 126 з полученням Київ-Костянтинівка. Час відправлення поїзда 22 години 20 хвилин. Поїзд знаходиться на 8-й колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу.
Це подкаст українського документального фільму режисера Корнія Грицюка «Поїзд Київ-Війна». Проєкт створюється за підтримки Українського культурного фонду та «Укрзалізниця». Мене звати Олеся Анастасєва, я журналістка. Наскільки я розумію, це у вас обох перший досвід співпраці з Українським культурним фондом. Розкажіть, будь ласка, що найважливіше у роботі з Українським культурним фондом, що найскладніше у роботі з Українським культурним фондом?
Я Наталія Саєва-Урбан, я координатор проєкту виробництва документального фільму «Поїзд Київ-Війна» режисера Корнія Грицюка. По-перше, ми дуже вдячні Українському культурному фонду. І цей досвід, в принципі, можна сказати, майже на 100% позитивний. Ми от чуємо дуже багато різних відгуків, але це не можемо сказати, що це правда про наш проєкт. Нам чи нам повезло, чи дійсно так є. От просто що, ну, якби по нашому проєкту ми дуже раді, що ми з ними співпрацюємо. Якщо говорити від самого початку, ми подали заявку, і заявку дуже довго і ретельно підготовували. І хотілося б порекомендувати іншим людям, які збираються там командам, які збираються подавати свої проекти, поставитися до того дуже серйозно. Тому що ідея може бути дуже крутою. Можливо, ви вже маєте дуже класний досвід, і вже там події ці проводилися. Але насправді так це працює. Якщо ви хочете отримати грант, треба підготувати ретельно свою заявку. І треба розібратися з поняттями мети, цілей, завдань, цільової аудиторії. Це, в принципі, дуже допоможе потім, коли працюєш над своїм проєктом. Це все структуризує, по-перше, твій проєкт. Вкладає взагалі в тебе в голові, і ну, як організатор там, чи хто власник ідеї. І потім структурує взагалі ідею для команди. Команда потім знає, над чим вона працює. Якщо там, якщо вже прописані ці всі речі, якщо прописана цільова аудиторія, це спрощує, набагато спрощує потім процес. От, і, власне, ми підготували заявку, прописали, дуже ретельно прописали медіапідтримку. Ну, багато людей дорікають на це, що Український культурний фонд там вимагає забагато медіапідтримки або там сайти, якщо вони не потрібні. Люди, привчайтеся, зараз все медійне. Якщо про ваш проєкт ніхто не знає, ну все. От я бачу, багато фільмів виходить, і на них ніхто не пішов тільки тому, що ніхто не знав про це. Це досить обґрунтована, така обґрунтована вимога щодо медіапідтримки. Вона не на простому, на пустому місці. І ми це дуже підтримуємо. Тому, якби, ну, в принципі, ми самі були налаштовані. Я прийшла з рекламного середовища, з бренд-консалтингу. І для мене це зрозумілі речі. Тому що від цієї медіапідтримки, від твого партнерства з якимись організаціями, з якими ти будеш потім робити медіакампанії, залежить успіх цілого проєкту. В нашому випадку нас підтримала Українська залізниця. Це досить такий серйозний державна організація, така масштабна, дуже громістка і неповорідка. От, але там зараз дуже молода команда, керівник молодий, і він мотивує людей на цікаві проекти, на реформи. Ну, от в них дійсно, от ми стикнулися, і для мене це було неочікувано, тому що так заходиш в вагон, іначе нічого не міняється. Да? Насправді там дійсно кипить купа роботи, яку вони роблять. І вони дуже радо, до речі, пішли на контакт. От, там забагато в нас вийшло якби бар'єрів всередині організації, суто таких бюрократичних бюрократичних, але от що значить, коли є бажання зверху, тоді все влаштовується, так? То, ну, тобто вирішуються ці всі питання. І от, але що я хочу сказати, порадити, якщо команда бачить, да, такий, ну, співпрацю, чи то з приватною компанією, з якимись брендами, чи то державні установи якісь великі. Подумайте, наскільки ви може бути корисними. Не просто так, ви прийшли і кажете, а допоможіть нам, ми хочемо. Ні, приходьте з пропозицією, приходьте з крутою ідеєю, яку ви можете запропонувати цьому партнеру. Ми прийшли, ми сказали, слухайте, українська залізниця об'єднує людей. Чому ви про це не говорите? У ваших потягах люди спілкуються між собою, тому що вони вимушені, в принципі, да, це робити. Вони знають, що тут такі створені умови, що, ну, якісь суперечки можуть закінчитися дуже швидко бійками. Так? Тому треба прислухатися, потерпіти трошки, якщо навіть тобі кортить там вже щось. От. І ми кажемо, ну, про це ж треба казати. Давайте почнемо, тому що зараз якраз прийшли вибори, одні, другі, і нас всі деруть цих людей на всі ці електорати, на групи, для того, щоб свою групу підкорити, треба, вибачте, нагадити голові, на голови тих, хто не входить в цю групу. От. А тут ми хочемо, щоб в нас, в принципі, пішли люди на діалог. І, по-перше, перестали вестися на те, що хтось пропонує оці жахливі стереотипи, стереотипи з приводу того, що хтось не такий, так, та, там, ти до, відносишся до 1%, той до іншого, і давайте... От. Тобто ми пропонуємо людям, щоб вони дивилися вже мудро, як, в принципі, українська нація – мудра нація, от, бо ми ж виживаємо попри всі, всі наші негаразди. От. І ми хочемо, щоб все-таки люди об'єднувалися. І от українська залізниця, вона виступає нашим партнером саме тому, що вона поділяє ці цінності. От. І, власне, порада, що ідіть з пропозицією, яка одразу побачить ваш партнер, що цікавого він може винести з цього проєкту, який його буде бенефіт з цього. От. І це стосується так само приватних якихось компаній, брендів, яких, ну, тобто це можна йти до будь-кого, хто поділяє ваші цінності вашого проєкту, якби знаходиться в тому школі, які працюють на ту саму цільову аудиторію. От, власне, для цього ми і прописували її, щоб зрозуміти, що їм цікаво, що потім нам буде корисно в партнерстві з нашими там організаціями чимось. Ну от, власне, якщо казати про заявку цю, ми підготувалися також з інформаційним партнерством для Українського культурного фонду. Це, по-перше, канал «Еспресо», з яким попередньо були домовленості досягнуті, і «Радіо Свобода». Знову ж таки, ми їм прописали проект так, як ми розуміємо, буде цікаво їм. Ми прописали про ті цінності, які також на яких на колі якого яких працює Радіо Свобода, так, і цінності толерантності, рівноправ'я та відповідальності кожного, та за свій особистісний вибір, от самореалізацію, так і так далі. От і тому ми здобули ці партнерські нам гарантії. І ми прийшли до Українського культурного фонду з цими гарантіями і з прописаною заявкою такою, що люди, коли прочитали, вони зрозуміли, що це за проект. Вони побачили, що, по-перше, він в нас вибудований в голові. А це значить, що це вже певний відсоток того, що проект буде реалізовано успішно, якщо він вже в команді повністю вибудований. От. Ну і далі, що хочу сказати. Єдина, от зараз я сказала, що майже 100%. Ні, не майже 100%. Бо зараз згадаю те, що ми випали з графіку, оскільки ми мали розпочати в червні. Український культурний фонд подав в великі гроші на людям, да, так і всі, в принципі, дуже радо подалися, але вони не розрахували з усім цим потоком.
І як реалізувати проєкт, коли ти плануєш його, наприклад, на 6 місяців, а в результаті отримуєш 4 у кращому випадку?
Ну що, ми оптимізовували, викидали деякі пропозиції свої, там так добилися того, що нам дозволили черновий монтаж подати в кінці. Це дуже велика така штука, тому що звукорежисер підтвердить, що там багато роботи по звуку буде, так, і ми можемо потім це зробити вже після того, як подамо цей черновий монтаж.
Звукорежисер підтверджує.
Так, дякую, Василь. От, і, власне, ну, оптимізовували, і що вам сказати, це, в принципі, ми, це для нас складно. От, ми працюємо в такому режимі авральному, ми поставили в такі умови українську залізницю. Нам всім дуже непросто в цій ситуації, тому ми їм дякуємо кожен раз. Ми поставили в такі умови військових, які роблять дозвіл на зйомку в зоні військової операції. От, ну, тобто, ну, ми всі працюємо в таких гарячих умовах. От, але всі дуже люблять наш проект. От чесно, і нам це дуже допомагає.
Всім привіт, мене звуть Василь Євтушенко, я звукорежисер фільму «Київ. Війна». Що порадити молодим кінематографістам? Це дуже цікава тема. Насправді, ну, головна порада молодим кінематографістам – це, ось навіть на прикладі цього проєкту можна про це говорити, це, ну, не треба робити все за змовченням самому. Треба йти до інших людей, просити в них про допомогу, просити в них про поради, спілкуватись з ними, йти до професіоналів, які роблять там те, що тобі потрібно в рамках твого проєкту, і ти отримаєш відповіді. Я не хочу давати якісь там, типу, прості поради, типу, там, візьміть на камерний мікрофон такої-то моделі, або використовуйте підлічні мікрофони. Я певен, що це вам підкаже для вашого проєкту та людина, до якої ви прийдете. Ну, просто напишіть, знайдіть в інтернеті, в Фейсбуці собі там звукорежисера або оператора, або іншого режисера, і просто спитайте, як це робити. Ну, ми, наприклад, нам ніколи не шкода часу на те, щоб поговорити про якийсь проєкт, дізнатись, як він, ну, як його там автор хоче знімати, щось порадити, може щось навіть дати. Ну, тобто, це дуже просто відбувається. Ну, це в рамках, мені здається, там сучасної української кіноіндустрії люди взагалі дуже відкриті. Вони готові ділитися інформацією, вони готові ділитися своїми ресурсами, своїм часом, своєю технікою навіть. І тому найголовніша, мені здається, порада – це, ну, найкраще, що можна зробити, це, ну, просто спілкуватись з іншими людьми про свій проєкт, не боятися, що в тебе його там вкрадуть. Ну, Боже збав, кому він треба? Ніхто не зніме твій проєкт так, як ти знімеш його. У всіх там документальних фільмах, над якими ми працюємо, ми обов'язково використовуємо хорошу накамерну пушку. Ну, тобто, це дуже важливо, щоб був якийсь зовнішній накамерний мікрофон, який буде, ну, саме на камері змонтований, щоб він був хорошої якості, щоб він мав низький рівень шуму і там високу якість звучання. Це потрібно, тому що навіть якщо у вас на майданчику є звукорежисер, який працює з зовнішнім мікрофоном, ну, тобто, з бумом, та, і він ніби постійно знаходиться поряд, але якщо ми кажемо про документальне кіно, то дуже часто бувають якісь непередбачувані ситуації, в яких оператор може захотіти дуже швидко щось зробити, кудись побігти. Там, де він біжить, може не бути можливості технічно швидко пройти з бумом, ну, тобто, з мікрофоном на такій стрілі довгій. Там, як, там, це може бути вузький прохід, там, де треба пропустити спочатку оператора, а потім самому зайти. І от цей момент, коли оператор вже зайшов фактично в інше приміщення, а звукорежисер ще ні, він не може, бо там низький, маленька там дверний прийом, і щоб не потрапити в кадр, треба це робити по черзі, та, то в цей час фактично нема звукозапису. Та, і в таких ситуаціях дуже сильно важливо, важливо, щоб був на камерний мікрофон хорошої якості, щоб він був не просто, щоб він був, та, а щоб реально можна було матеріал, записаний на цей на камерний мікрофон, взяти потім і зробити з нього кіно. Ну, так. Це там перша найголовніша штука, без якої там взагалі в документальному кіно не можна. Ми використовуємо петлічні мікрофони. Ми використовуємо петлічні мікрофони для запису героїв. Тобто, якщо ми можемо, якщо вже є якийсь коннект з людиною, з якою ми там розмовляємо або яку ми знімаємо, ми на неї чіпляємо петлічний мікрофон. Це маленькі такі мікрофончики, які ховаються у там складках одежі, і їх не видно, але вони дуже покращують якість звуку в фінальному продукті. Це дуже важлива історія, якщо це можливо з точки зору драматургічної, бо іноді в документальному кіно такі умови зйомок, що це неможливо з точки зору драматургічної, тобто чи це може зіпсувати якусь атмосферу, чи настрій героя, чи
він лише в одних плавках, наприклад.
Або так, та. Коротше кажучи, підлізні мікрофони – це дуже круто. Це класно, коли вони є. І ну, завжди, коли ви можете собі дозволити їх використовувати, треба їх використовувати. Але оця грань можна і не можна використовувати – це щось на рівні відчуття часто буває. Ну, тобто, це на рівні відчуття, це дуже важливо, щоб було взаємопорозуміння на знімальному майданчику між окремими членами знімальної групи, між оператором, звукорежисером, режисером. Дуже важливо. Ну, тобто, у кожного звукорежисера, який записує, про це там може розповісти потім Артем, який є звукорежисером запису цього фільму, але у кожного звукорежисера, який записує документальне кіно, в нього має бути обов'язковий конект з матеріалом, з тим, що відбувається, з режисером. Ну, важливо дуже там точно розуміти, коли ти можеш підійти к герою і щось поправити, або не можеш, або повісити петлічний мікрофон, або забрати. Ну, іноді ти маєш, щоб не розвалити ну, там, те, що відбувається, ти маєш відпустити героя, і ти не знаєш, він кудись пішов взагалі з технікою, там на ньому висить дуже дорога техніка, він кудись пішов, і ти не знаєш, що з ним зараз відбувається, але ти маєш так зробити, щоб вийшло кіно, та? Або навпаки, ти там чуєш, що ну, там в тебе в петлічному мікрофоні якісь є проблеми, чи то там шуршить одяг, чи що ще, але ти от розумієш, що ти не можеш зараз підійти і виправити. Це, ну, там не є ігрове кіно, тут не можна там казати стоп, брак по звуку, там, ти маєш точно відчувати, що от зараз ти можеш в цей процес війти, і ти нічого не порушиш. Або якщо порушиш, то це має вартувати того. Якщо казати про підлічні мікрофони. І так, ми використовуємо ще зовнішній мікрофон Boom. Ну, тобто, це мікрофон на такій вудочці, яка розкладається в різну довжину. Якщо, в принципі, у вас є звукорежисер на майданчику, то в нього має бути Boom. Це наша концепція зйомки, вона така, що ми не завжди можемо використовувати Boom. Тут важко сказати насправді, якщо чесно, що більше психологічно давить на героя, чи то бум якийсь десь зверху, чи то камера, яка отак прямо в тебе дивиться. Але це елемент цього тиску. Так, це безумовно елемент цього тиску. І іноді можна обійтись без цього. Іноді. Іноді ти розумієш, що там в мене був на іншому документальному фільмі такий випадок, коли я... Ну, ми зайшли там до героїв, і я працюю бумом, і розумію, що герої починають говорити тоді, коли я підвертаю на них мікрофон, і вони, в принципі, говорять те, що вони хочуть. Ну, тобто, вони, ну, це не є якась така штука. Але я розумію, що я, ну, ритм взагалі цього події я дуже сильно збиваю. І я тоді там відійшов там десь в кутку, на них там навіть петлі були, мені здається, петлічні мікрофони, і тому там все добре, але ну, це фільм, який вже був в прокаті, і ця сцена там є. Але от такі історії бувають. Тому це дуже от важливо, цей конект. У нас є бум, яким ми користуємося. Бум важливий коли? Знову ж таки, коли відбувається щось несподіване. Коли треба добре записати якесь там інтерв'ю з людиною, яка от проходила мимо і піде далі, і ти не маєш часу на неї вішати цей мікрофон. Або ж, наприклад, ти розумієш, що от вона зараз готова говорити, а поки ти там, коротше, повісиш цей мікрофон, там виставиш її, де там вона має стояти по світлу, то все, не буде нічого. Людина там злякається, надумає собі чогось і буде як робот відповідати. Це не дуже може бути цікаво, тому це відчуття. Ну, тобто, взагалі, робота звукорежисера в документальному кіно – це є якийсь такий... якийсь такий танок в трьох разом з оператором і з режисером. І от придумав Олексій Кучма, це такий оператор, ми з ним знімали якраз той фільм, про який я кажу, і це він мені, я колись запостив мою фотку в Фейсбук, каже, ти мій кращий партнер по танцю. Він дуже це правильно сказав, це має бути саме так, це не може бути формальна якась робота. Ще ми використовуємо такі підкидні мікрофони. Це маленькі кардіоїдні мікрофони, які ми за допомогою радіопередавачів Плагон можемо десь ховати. Артем розповідав, що в нього було декілька випадків, коли він там дуже вдало їх заховав в інтер'єрі саме потягу. Я маю на увазі не ховати, щоб записувати щось приховано. Це я маю на увазі ховати в сенсі того, щоб не було мікрофона в кадрі, а звук був хороший. Я це маю на увазі. Ну от, це є концепція нашого звукозапису. Ми таким чином ми записуємо. Як саме це відбувається, може розповісти Артем. Щодо постпродакшену, то потім, коли монтується фільм, це дуже важливо, щоб до звукорежисерів повертався фінальний монтаж фільму, бо є технічні особливості, які дуже сильно ускладнюють процес з звукорежисером. Якщо фільм в процесі вже роботи над звуком, фільм перемонтовується, для нас це на деяких етапах це, ну, взагалі дуже страшно. Ну, тобто, ти просто дивишся на це і розумієш, що ну, типу, там, останні там 3 тижні роботи можна в смітник викинути, бо це є зроблено, але це не адаптується. На жаль, ми маємо наразі такі засоби програмного забезпечення, такі технічні засоби, це працює ось так. Потім фільм потрапляє в постпродакшн. В постпродакшені ми беремо весь цей звук, який ми записали, його синхронізує під зображення режисер монтажу. Це така технічна трішки робота. От Корній вже почав і вже пропонував мені зменшити кількість мікрофонів, бо там щось їм важко синхронізувати так багато мікрофонів. Потім ми починаємо над цим працювати. Ми чистимо репліки, прибираємо там звідти як брак, накладаємо атмосфери, створюємо атмосферну такий світ фільму. Потім ми працюємо з музикою, ми робимо частотну корекцію, тобто ми ще змінюємо ці голоси так, щоб вони так звучали, що прям от краще ми не можемо зробити. Ще є такий дуже цікавий етап, це синхронні шуми. Те, що називається фолі, це є, коли там хтось йде, це шаги, якесь шуршання одягу, якийсь хтось бере пляшку з водою, хтось щось клацає. Ну, це дуже важлива така штука, і часто рахують, що це треба тільки в ігровому кіно, бо тільки там має бути все ідеально. В документальному кіно дійсно не має бути все ідеально, в документальному кіно має бути все гармонійно. Це є основний критерій, це є основна задача звукорежисера, та це є створення гармонійної картини. Іноді в документальному кіно так само використовується. Ми пишемо фолі для якихось епізодів. Це дуже часто працює, коли ми, наприклад, взагалі не використовуємо звук з майданчику. Ну, тобто, наприклад, є кадр, в якому йдуть люди. Да? Йдуть люди по вулиці на площі. А грає якийсь Тайс Михайлов із колоночки, напроти з магазину хтось щось кричить, там десь їде трамвай. Ну, і, коротше, це є такий шум. Наприклад, якщо взяти цей самий кадр, прибрати взагалі синхронний звук, записати нам кроки, записати шурші якісь там, ще елементи, створити атмосферу, ти можеш зробити будь-що. Ти можеш сконцентруватись на цих людях, на тому, що вони роблять, що саме. Це може бути, там, наприклад, радісна прогулянка, або це може бути траурна процесія. Та? І все це, те, що ми чуємо в синхронному записі, воно буде грати проти цього, воно буде розвалювати цю атмосферу. А коли ми там використовуємо такі спецефекти, то ми можемо сконцентруватись на чомусь саме, і ми можемо цим керувати. І потім ми робимо баланс, і взагалі там вся історія про звук, ця історія про баланс, про те, як це є гармонійно все разом. І ми робимо баланс, в принципі, від початку до кінця. Є такий етап Dolby, тобто ми заходимо в Dolby Studio, це ліцензійна там Dolby Studio, в якій ми, можна сказати так, поліруємо всю нашу роботу. Ми робимо так, що ми точно розуміємо, що це буде звучати саме так в кінотеатрі, це буде звучати правильно, це от те, що ми хотіли. І це є фінальний етап, потім ми віддаємо фонограму, там DCP і прокат.
Яка планується дистриб'юція фільму і де, коли можна буде його побачити?
Сергій Пудіч, продюсер фільму. Перший закритий показ трейлеру відбувся на фестивалі цього року, 2019-го, на фестивалі Харків Міддокс, фестивалі документального кіно в Харкові, одному з найбільшому фестивалі документального кіно в Україні. Це також є наші партнери, тому наступного року, коли фільм буде завершений, вони зобов'язалися теж його взяти в конкурсну програму. Не тільки тому, що вони наші партнери, тому що розробку пітчингу цього фільму ми також проводили минулого року в рамках цього фестивалю. Тобто вони нам допомагають вже принаймні один рік на стадії девелопменту. Потім відбувся основний показ, презентація трейлеру на вокзалі в Києві. Це «Укрзалізниця» – це наші партнери, тому вони допомагають нам з дистриб'юцією трейлеру фільму на вокзалах України, а також вони роздають в поїздах буклети з історіями пасажирів, які були героями нашого фільму. Але це тільки трейлер. Ми очікуємо закінчити фільм десь у 2019 році, наприкінці, і розпочати дистриб'юцію фільму на фестивалях по всьому світу та Україні. Я не можу зараз сказати, які фестивалі візьмуть його, які не візьмуть, але в нашому плані це відвідати програми щонайменше 30 міжнародних фестивалів, після цього показати це на телебаченні в Україні. В нас є вже домовленості з телеканалом Espresso TV, які будуть на безоплатній основі брати наш фільм та показувати для своїх глядачів. Вони мають прем'єрний статус для Espresso TV. Після цього ми предоставимо всім телеканалам в Україні можливість показати цей фільм. Також у нас є попередні домовленості. Якщо фільм вийде добрим, то тоді ми вже будемо говорити з Current TV. Це чеська онлайн-компанія.
Навіщо фільму продюсер, окрім того, що він має підіймати всім настрій?
Підйом настрою – це головна задача продюсера в фільмі. Насамперед, є два підходи до продюсування фільму. Це може бути чи продюсерський фільм, чи авторський фільм. Тобто продюсерський фільм – це коли є ідея у продюсера зняти фільм і якось монетизувати це в подальшому. Тобто, наприклад, якась комедія, і він підбирає під це режисера всю команду, робить продукт, платить всім зарплати, і в кінцевому випадку в нього є його продукт, який він за допомогою персоналу спродюсував, тобто зробив, і він його починає монетизувати, його отримувати за це гроші. Це продюсерський варіант, і це авторський варіант, коли продюсер – це більш найманець режисера, аніж режисер найманець продюсера. В авторському кіно, яким є наш фільм, це задум режисера, і продюсер в даному випадку допомагає йому більше з організаційної точки зору та з точки зору пошуку фінансів, пошуку дистриб'юції, пошуку команди. Тобто робить все на всіх етапах девелопменту. Тобто девелопмент, препродакшн, продакшн, постпродакшн, він бере на себе саму, так скажемо, скучну функцію зробити так, щоб все працювало. І якомога більше забрати цих некреативних функцій від режисера і залишити режисеру тільки його ідеї, і щоб він більше над ними думав та реалізовував як кінцевий продукт, кінцевий фільм.
Сергію, ось вам зараз доведеться і в майбутньому, я сподіваюся, працювати з державними коштами. Це певна відповідальність, тому що якщо ти взяв державні кошти, ти маєш здати готовий фільм у певні визначені контрактом строки. Але буває так, що продюсер і режисер, особливо якщо режисер авторського кіно, так, він може бути дуже творчою людиною, в нього може бути якийсь період, коли муза його не відвідує. А Держкіно каже, ну, добре, але штраф. Або УКФ те саме скаже. І що ось порадити молодим українським продюсерам, як змусити режисера авторського фільму завершити свій фільм, якщо він не може або не хоче цього робити?
В мене є дуже гарна порада. Я вже один раз попав так в просак з одним режисером. То був не комерційний проєкт, ми короткометражний фільм, але він перегорів і не захотів завершати фільм після того, як ми все зняли, потратили гроші приватні і там, люди працювали. Чомусь, я навіть не знаю, чому там так сталося, що все стало критично, і я не міг завершити сам фільм. Чому? Тому що я не підписав з ним контракт. З Корнієм я підписав контракт, так що якщо він вигорить, я сам завершу фільм. І всі авторські права належать мені, то за договором авторського права.
Тому ви радите молодим українським продюсерам одночасно опановувати професію режисера?
Ні, це не професія режисера, це професія юриста. Тобто я маю на увазі, не я особисто завершу, а я можу не в даному випадку, а взагалі там замінити режисера. А це можна зробити тільки якщо ти маєш авторські права на фільм. Тобто рекомендація всім продюсерам режисера закрити вуха. Тільки про підписувати ці договори. Я один раз не підписав і без фільму, і з витратами. Зараз якщо я продюсую фільми, я завжди підписую договори з режисерами.